Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene, fredag 15. oktober. I dag har vi tatt en prat med sjefen I, hvor var det igjen da? OKEA, Svein Jakob Liknes. Vi har lagt frem en oppdatering I dag, og aksjen den steg kraftig fra start. Vi har også teknisk analyse av DNO, men vi begynner på Oslo Børs, Trygve, og vet du hva? Hittil I år så har vi hatt 41 all-time high. Det en gang I uka det.
Ja, det går på hele tiden da. Det ingen enda å se. Det har litt sammenheng med at oljeprisen stiger. Altså oljeprisen da, ligger nå rundt 85 dollar fatet, ligger litt under, så det har vært over 85 også. Og det skulle da bety at de selskapene som tjener masse penger på grunn av høy oljepris, de skulle gå opp I dag også, men det har ikke gjort da. Altså både Equinor og Aker BP ligger omtrent flatt, det litt ned I dag faktisk. Mens OKEA som du nevnte, den opp 3-4%, og så det da DNO opp et par prosent. Slik at det ikke noe sånn sprang I oljeaksene fordi at oljeprisen stiger. Så man ligger og venter da, men hvis oljeprisen skulle gå ytter opp, altså da til 85 dollar eller ja, 90 dollar per fat, så vil selvfølgelig masse oljeselskaper og alle de selskapene som korrelert med oljeprisen, sånn som da serviceselskapene og også da leteselskaper og boreselskaper og seismikselskaper og alt som de vil da på et løft. Men akkurat nå, I dag, så har vi kanskje da vært innom all-time high I dag, og så det da en avventende holdning, fordi at mange tenker at børsen har gått veldig mye, og mange tenker at den har gått for mye.
Og det har vi sagt nesten hver uke.
Det har vi sagt hver uke I år. Men sånn sett så det jo riktig å si at altså, det riktig å si analytisk sett at børsen dyr. Den dyr I USA også, den dyr på mange andre internasjonale børser. Den dyr historisk sett. Man betaler mer pris bok enn man gjorde før, og man betaler flere multiple på earnings enn man gjorde før. Og så sier markedet at det gjør ikke noe, for at renten så lav, og vi kommer til å tjene mer penger, og verden I full fart, og alle tjener mer. Så da sier man det, men da må man jo vite at hvis man går inn I en aksje, den dyr, så liksom risikoen for et fall eller et tap mye større selvfølgelig, relativt sett. Mm-hmm. Det må man ha I bakhodet. Så vi kan si om igjen at den dyr, og så det nye all-time high, og så det da noen som tjener penger. Men det har, jeg mener at det har, I Norge har det vært ganske mye linkt opp til da den høye oljeprisen. 85 dollar per fat en høy oljepris. Og da, og hvorfor jeg kan si det, for at da tjener Equinor så utrolig mye penger at de reverderer budsjettene sine, forteller at nå blir alt annerledes. Og Aker BP alle sier liksom at nå bare renner inn, nå skal vi forandre utbytteplanene våre, vi skal gjøre helt annerledes, for at vi vet nesten ikke hva vi skal gjøre med pengene. Og da klart at da har oljeprisen noe å si.
Mm. Og det skal vi også få høre litt om når vi tar en prat med OKEA-sjefen litt senere. Her det nå planer om utbytte. Det kommer kanskje...
Ja, det kan du se. Ja. Det mye penger, vet ikke hva jeg skal gjøre. Og de som selger gass, Equinor, ikke sant? Altså, gassprisen så ekstremt høye, og de pengene bare renner inn, og da vet du ikke hva de skal gjøre med det. Mm. Så enkelt det. Og da skulle kursene gå.
Og Aker en av de aksjene som all-time high I dag. Kanskje litt sånn tvega for Røkke som må betale enda mer formuesskatt?
Ja, det man helt sikkert, men han sikkert glad for at kursen går opp. Da. Og Aker det selskap som kontrollerer på en måte Aker BP, den største aksjonæren der, så ja, det henger sammen. Men jeg har også sett at I dag det sånn litt usikkert kursbilde. Da. Så det også slik at flere Røkke-selskaper litt ned. Altså Aker Carbon litt ned, ikke sant? Det solgt han aksjer og så videre. Og Det er mixt i dag på den der store sekken med da, fornybare selskaper og grønne selskaper, hva man vil kalle det, så det litt opp og litt ned.
Mm. Kan du ta med da at i tillegg til Aker så Kongsberggruppen, Norbit, Okea som vi var inne på, og Pareto Bank i All Time High. Storebrand var i All Time High i går.
Ja. Falt den i 10 år. Kanskje han sitter med posten sin og da tjener han penger. Det var den aksjen som også da Torlav Trøim og sitt Lina Middelfart var sterkt inn i en periode, men de solgte seg vel ut, tror jeg. De solgte seg i hvert fall ut av...
Vi må tilbake til, ja, vi hadde en oppgang mot samme nivå for noen måneder siden, men før det så må vi tilbake til 2007.
Ja,
for å finne
det er veldig mange som har spådd den opp, og så har det ikke blitt noe av. Den mest kine på Storbrand har jo vært Jan Petter Sinsner i mange, mange år, så han har bommet i årevis. Jeg håper han sitter på posten igjen, faktisk. Ja. Han får litt igjen for å sitte lenge, det har vært langsiktig investor. Mm.
Eller så Norbit er dagens vinner.
Er det i sånn teknologiselskap, IT-selskap?
Ja, teknologi, de driver med, de lager og produserer skreddersydde løsninger for ja, maritim sektor, for eksempel.
Men da går kursen 10% da, hvorfor gjør den det?
Ja, si det. Neida, men det vi vet, det er at Magnus Reitan i Reitan Kapital kjøpte aksjer i går.
Ja.
For 50 millioner, knappe 50 millioner kroner.
Det er så at markedet reagerte på den. Er 50 millioner er det som vi liksom? Er det noen som bryr seg om det? Hva vet han som ikke andre ikke vet? Eller vi kjøper han på aksjen? Ja,
det løfter i hvert fall aksjen da. Ja. Selskapet er priset til rundt 2 milliarder kroner.
Ja.
Sånn tror vel jeg at de teknologiske løsningene som de utvikler og produserer for kunder.
Jeg synes likevel det er rart at et selskap av den typen som ikke kan godt nok, at det da går såpass mye fordi at en investor som da reiter en kapital eller investor, hva det heter, at det da kjøper aksjer for 50 millioner kroner, det er småpotatis.
Mm. Det er litt teknologi i Ocean Sun nå, som er dagens taper.
Det er de som har solparker i sjøen.
Ja, noen flyter og noen synker.
Ja, og det, der har de mye skader og mye problemer, så det skjønner jeg med bølger på 10 meter og 5 meter. Hvordan skal de solcellepanelene overleve over tid, uten enorme driftskostnader? Og de hadde noen ulykker borti, ja, var i nærheten av...
Ja, det var borte i Italia eller Øst-Europa et eller annet sted, tror jeg.
Ja. Utenfor Kroatia eller et eller annet sted.
Det er deler av...
Det er ikke mitt område, jeg kan få lite om det, men jeg synes det høres skummelt ut. Altså, en ting er å ha da solparker på land, som også har vært en problematisk sak i mange år, for at folk fant på at det var smart, og så er det litt dyrere å installere enn man trodde, og så er det litt høyere vedlikeholdskostnader, og så flytter man det til sjøen, så at hvis det er smart på land, så er det enda smartere på sjøen, det er jo en tvilsom sak da. Usikkerheten er jo jækla svær.
Et selskap som vi kan litt mer om, Nell, er også en av taperne i dag.
Hydrogen er det alle snakker om, men ingen vil ha. Altså, det er et hydrogenselskap, og den faller 5-6%, og ikke vet jeg hvorfor, men det er usikkerhet hele tiden, og det er interessen de har i USA, og når vi tjener penger, så, men alle snakker om hydrogen.
Jeg lurer om det er for enkelt å lage hydrogen,
det. Ja, det er kanskje enkelt å lage, men det er kanskje kostbart. Ja, du må liksom bruke mye energi, du må kjøpe energi for å lage da, hydrogen av et eller annet.
Det er jo kjent teknologi, da.
Ja, og det eneste som er også kjent, er de rørene de skal stoppe det opp i, eller frakter med, eller tankbilen, eller hva det måtte være. Men altså, hydrogen har jo ikke vært noen suksess på børs i Norge, men alle snakker om det seg nå, alle skal være i det på en eller annen måte. Og de som eksperimenterer, de har tjent da penger på at små og middelstore selskaper, de har sagt at vi skal drive med hydrogen, vi er flinkere enn alle andre, og så går kursene, og så faller de tilbake igjen.
Mm.
Så Nell har jo falt da.
Som det er noe fart.
De har jo ikke levert.
Jeg vet ikke om det er noen fart i Quantafuel i dag, men det var i hvert fall en god nyhet i går.
Du fikk ny sjef.
Ny sjef,
ja, endelig. Den tidligere kapitaljournalisten gikk av på en stund siden da. Du fikk ny sjef, og da gikk markedet reagerte ganske kraftig og sendte opp verdien flere 100 millioner kroner. Ja. Men er det ikke kommet en konkurrent? Hva heter det selskapet som er Prime? Er det en konkurrent?
Ja, det er Prime, og det er et par andre også.
Ja, så Quantafuel skal lage da olje av gamle plastposer, og det Prime skal lage da mye annet typisk plastavfall, også skal lage olje, men det er bare å si det at det må være mye billigere å hente oljen i bakken i Saudi-Arabia, enn å lage plastposer, lage olje av plastposer, det har jeg er litt skeptisk til.
Kanskje like bærekraftig også?
Nettopp, ja. Så jeg er litt skeptisk til hele forretningsideen, så de har jo ikke lyktes i Quantafuel, fordi at det var kostnader så store. Og i Prime så har det også fått høyere kostnader enn det hadde regnet på fabrikken i går, ikke som det skal, og det koster mer enn de skulle.
Ja, Richard Branson driver med noe sånt også.
Ja.
Og det er et stille scanship, Vov, de har også noe teknologi innenfor det området.
Ja, men de driver også da med rensing av vann og den type ting ombord i skip, i cruise-skip også, det kjenner de til. Det er ganske bra da at man kan på en måte lage resirkulere vann, for det er så slipper skipene å ta med seg enorme mengder av vann og så videre. de dusj og vasking og så videre, men de har jo et produkt som de leverer som da kundene kjøper. Det ikke så veldig mange som enda kjøper da olje som laget av plastposer. Man vet ikke hva resultatet blir og hvor kostbart det
Ja, kvartfull ned 2%. Det var vel 10% i går. Grieg Seafood, de slakta litt mindre enn det som var ventet, og det de hadde guidet.
Men aksjen gikk opp.
Aksjen steg.
Det skulle jo da gå ned, sånn om det vanskelig. Ja.
Jeg vet ikke om det var så veldig mye mer viktige ting. Vi kan se, ta en liten titt på...
Jeg så litt at Norwegian var litt opp i 2-3%. Jeg vet ikke hvorfor, men prisene på reiser øker hele tiden også, så det er for få fly i markedet. Altså, det, markedet har løsnet. Folk vil reise til Nice og Malta og Paris og London. Nå får man ikke plass på fly. I helgene så koster det altså helt syke summer. Man fikk kastet et selvsebilettene tidligere, og nå er det så fly, angivelig så få fly der, at prisene kan sette seg opp 4-5 ganger, 6 ganger.
Det er slutt på 312 kroner.
Det er slutt på 312 kroner, ja. Jeg sjekket en tur i Tunis på et par uker, og da kostet billettene 6000 kroner eller sånn. Og måtte også kanskje reise om København eller om Frankfurt eller sånn, så det var helt fine mulig å få billetter. Men det er jo det nærmeste vi skal til nå. De skal heve prisen når etterspørselen er stor, og når du må ta inn alt det de har tapt før. Men akkurat nå så har flyselskapene en liten fordel. Jeg sier ikke det er det som er forklaringen på at aksjen er opp 2-3% i dag, men det er litt opp. Kahoot er ned 3%, det kan vi nevne det.
Ja, nesten 4.
Ja, nesten 4. Mm. Så den ligger rundt 60 kroner.
Ja.
Og de får ikke kursen opp, for det må komme noe helt nytt. Altså, de tjener masse mer penger, eller øker omsetningen ganske kraftig, eller kommer i nye store aksjonærer. Men akkurat nå så ligger den bak rundt 60 kroner, og kommer ikke opp.
Jonas Gahr Støre har fått på plass alle statsrådene sine.
Ja.
Er du fornøyd med alle sammen?
Nei. Nei, men jeg synes, altså spøk til å si det her, nå snakker jo alle om den regjeringen, men jeg synes det ser som en ganske god regjering, faktisk. Mm. Og flere av de statsrådene kjenner man det fra før, vet at de liksom har en lang erfaring, masse kunnskap, er sannsynligvis ganske gode. Jeg kan gå inn på hvem det er som er...
Blir finansministeren god?
Kanskje, men ikke. Jeg er ikke sikker. Han er jukset litt med... hver gang blir spurt om etter, så kommer sånne fraser om... vanlig mann og dekker hele land og alle skal få jobb overalt og alle overalt helt i distriktene. Altså jeg synes han må bli mer spesifikk først og mer konkret og liksom komme med konkrete ting som vi forstår. Så jeg er ikke så sikker på han. Men i regjeringen sånn totalt sett da, kvinne, mann og så kjenner vi mange av dem. Anniken Huitfeldt har vært bra politiker, ikke sant? Ny kulturminister, Trettebergstuen eller hva han heter, er kjempegod. Bart Eide er jo god. Han fikk den klimajobben. Så det finnes mange gode statsråd i den regjeringen. Men så finnes det en veldig dårlig, som jeg ikke forstår i det hele tatt. Det skal jeg skrive opp til Finansavisen i morgen. Det skal jeg ikke si nå. For det er en som jeg ikke er veldig mye begeistret for. Og det har jeg god grunn til å være meget misfornøyd med. Og ingen andre har sett det. Hvorfor?
Ja.
Det sa jeg i morgen.
Jeg får lese mer om i morgen. Ja, da tror jeg vi var ferdige med det meste. Ja. Takk skal du ha, og god helg.
I like måte.
Ja, oljeselskapet OKEA slapp fredag en resultatoppdatering i forkant av kvartalsrapporten som kommer 28. oktober. Det sendte aksjen opp 5,5% fra start til all time high på 27 kroner. Det priser selskapet til ca. 2,8 milliarder kroner, og aksjen er opp 157% så langt i år. Ifølge Arctic Securities har selskapets balanse og kontantstrøm gått fra stram til solid på rekordtid, takket være høye olje- og gasspriser og en oljeskattepakken. Men hva har så at selskapet planer om nå? OKEA-sjef Svein Jakob Liknes lover blant annet at det kommer en utbytteplan snart.
Svein, takk for at du er med oss. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det går i butikken nå? Dere omtrent tredobler jo inntektene deres til så vidt over 1 milliard kroner i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Vi ser at produksjonen øker til 16 000 fat dagen, og selvfølgelig så er jo oljeprisen dere har fått for denne oljen veldig god, som for veldig mange andre har endt på $67,4.
Jo, takk for at jeg ble invitert. Nå sendte vi jo ut en oppdatering i dag tidlig som forteller de tørre faktorene tallene, og det er rett som du sier at produksjonen vår har jo steget. Produksjonen har jo steget også i forhold til forrige kvartal på grunn av planlagt nedetid, spesielt på Gjøa, som da knyttet til seg andre felt, i tillegg til en planlagt vedlikeholdsstans. Men i tredje kvartal så har jo påliteligheten på produksjon, både på vår egen opererte Draugen-felt og på Gjøa, som er veldig bra operert av Neptun, men i hvert fall vi, er veldig høy. Og i tillegg så har vi fått alle brønnene tilbake i drift på Draugen, som også bidrar positivt selvfølgelig til dette bildet. Så produksjonen har vært veldig pålitelig og forutsigbar og høy, og så er det selvfølgelig dette med prisen der, som du trekker, som ikke vi styrer i til stor grad. Men både realiserte oljepriser og ikke minst de gassprisene som vi har sett i markedet i det siste har jo også bidratt sterkt til at vi har fått denne her resultatet da, som vi vel flagget for en måneds tid siden også, at vi så en positiv trend og at vi ville passere milliarden etter kvartalet, som er veldig positiv for oss.
Ja, det er jo en liten minipel. Du, her om dagen så varslet dere jo at det ikke blir noen utbygging av funnene på Vette og Grevling. Kan ikke du ta oss litt gjennom prosessen for de som ikke kjenner hvordan et oljeselskap fungerer? Altså, en analytiker vi snakket med sier jo at dette viser at dere har kapitaldisciplin. Samtidig kunne man jo lese i regnskapet deres i sommer at dere hadde fått ned balanseprisen på Grevling fra 70 til 40 dollar, altså den prisen som trengs for å gå i pluss, litt enkelt sagt. Hvorfor ikke bare bygge ut når oljeprisen er 80 dollar da?
Nå jobber jo vi i en veldig syklisk industri, og det er jo klart at det er lett å hive seg på og bare trykke opp den break-even-prisen på de prosjektene vi har nå, men vi er jo veldig fokusert på, og jeg er glad for at ordet kapitaldisciplin blir brukt, det tar jeg faktisk som et kompliment, det at vi har kapitaldisciplin og når tidene er så som de er nå, for det kommer til å bli sykluser, så det at vi hadde en break-even-pris som ja, kanskje burde tilsagt at vi burde gått videre nå på en DG2-beslutning, så er fremdeles utfordringene og usikkerhetene reservarmessig, både i Vette og ikke minst også i Grevling, er veldig utfordrende. Og nå skulle vi anbefale eller ikke anbefale en DG2 på det feltet, og da så ikke vi at grunnlaget var på plass til å faktisk støtte en videre utredning og modning av det prosjektet når vi allerede nå så en break-even-pris som vi gjorde. Mellom DG2 og DG3 så pleier disse break-even-prisene også å stige oppover. Og Vette så vi en positiv trend på basert på nye modelleringer og sånn som vi gjorde i sommer, men der har resultatene blitt justert ned igjen i våre modeller i alle fall, så gjorde at vi da må ta et valg. Og det er jo klart at Grevling spesielt og Yme da har jo også vært med OKEA nå i 6 år siden i oppstarten nesten. Så det er et vanskelig valg. Veldig mange mennesker, både våre egne mennesker og partnerne våre, har jobbet med dette. Det å si at nei, nå går vi ikke videre, men vi opplevde at basert på det vi så nå, så ønsker vi å stoppe den modningen for vår del, og det betyr også at vi viser kapitaldisciplin, men vi er jo på jakt etter hva kan vi da putte den kapitalen i som vi mener har større avkastning enn Vette og Grevling.
Ja, for det er det jeg lurer på. Altså, hva gjør dere nå da? Blir det mer utbytte? Jakter dere etter mer vekst enn det dere får nå som Yme-feltet måtte på si endelig kommer i produksjon snart? Eller blir det en mix her?
Ja, det blir vel kanskje en mix. Nå skal jeg ikke forskuttere hvilken utbyttepolicy vi kommer til å legge oss på i selskapet, men det er jo klart at vi kjører en strategiprosess nå, der dette med shareholder returns og verdiskapning er en veldig sentral pilar, både på kort sikt, men også lang sikt. Og våre investorer skal jo få returns på det de har investert, selvfølgelig, men som administrasjon og som ledelse over anbefaling til styret da, som jeg vil ta først før jeg tar det offentlig, er jo hva skal vi nå bruke vår kapital på, men vi skal i alle fall være tydelige både på vår kapitalallokering når det gjelder prosjekter, og også være tydelige på hva er det vi har som policy når det gjelder utbyttepolitikk i selskapet, sånn at vi skaper en viss forutsigbarhet rundt det.
Altså, dere kom jo med resultatet for et tredje kvartal, den fulle rapporten 28. oktober, og har jo sagt at vi kan, at det er satt av litt ekstra tid der. Hva kan vi egentlig vente oss at dere vil komme med i slutten av måneden? Er det bare å vite om det blir utbytte?
Det blir ikke noe revolusjonerende som sånn, men vi har jo startet og kjørt en strategiprosess nå i 8 uker, og det er jo normalt for meg å gjøre det siden jeg er ny inn i selskapet. Jeg ønsker å få hamret ut en strategi som vi mener er den mest verdiskapende strategien for de neste 3 til 5 årene for OKEA og deretter. Så for meg så er det jo viktig å få noe som jeg kan stille meg selv bak. For det andre så har jo verden rundt oss endret seg veldig, både når det så den supersyklusen som vi så i fjor, som vi får håpe vi ikke ser igjen, men at vi har sykluser forholdet til, har vi selvfølgelig, men det at vi justerer det etter andre selskapets strategier. Noen sier jo at de skal redusere olje- og gassproduksjon. Da kan for eksempel være en opportunity for oss der. OKEA er jo, mener jeg, i en unik, eller god i alle fall, posisjon med tanke på at vi har gjort komplekse transaksjoner tidligere på norsk sektor når vi overtog Draugen. Vi har konvertert noe som var veldig godt drevet i Shell til å bli enda bedre drevet under OKEA og forlenget som levetid. 2027 var vel opprinnelig dato Shell hadde på Draugen når vi overtok, og med Hasselmus-sanksjoneringen og IOR-prosjekter som vi nå har satt i gang, så har vi flyttet det allerede nå til 2035 and beyond. Så det mener jeg at vi har demonstrert kapasitet å gjøre, og det er hensyn som vi tar med i den strategiprosessen vi går inn i nå. Som jeg også ønsker da, så oppdatere markedet litt om tidligere. For nå har vi jo vist med å si nei til Vette og Grevling i denne prosessen, så har vi jo kanskje demonstrert at noen av de marginale utbyggingene som opprinnelig urstrategi var fundamentert på, kanskje bør nyanseres litt. Og det ønsker jeg da å ta med markedet da, den 28. etter jeg har tatt samme prosess med mitt styre.
Men, ja, men altså, kan man forvente en avklaring om utbytte da, enten på Q3 eller eventuelt Q4-rapporteringen deres?
Vi kommer i hvert fall til å kommunisere hva som er våres policy rundt utbytte versus annen kapitalallokering på den 28. vil jeg tro.
Jeg vil til slutt bare gå litt inn på altså hva slags kapasitet dere har da på utbytte, for dere har vel også noen begrensninger i disse lånene deres på hva dere kan gjøre her?
Det har vi. Vi har jo to obligasjonslån i dag, OKEA 02 og 03, og OKEA 02 spesielt er jo eksplisitt på at IME-produksjon må være i gang, og tidligst 1.1.2022 som før et utbytte kan utbetales, som da ligger i det obligasjonslånet. Så det må vi selvfølgelig forholde oss til. Vi vet jo når 1.1.2022 kommer, og når det gjelder den andre tingen som da er IME, så går vi jo og venter i disse tider på at operatøren skal gjøre de siste aktivitetene for å få IME i drift, så vi får i hvert fall krysset ved den. Og det vil jo være en veldig positiv boost for selskapet med en over 30% økning i vår produksjon, og timingen på IME. Nå er mye sagt om IME i ganske mange tiår, men hvis timingen nå blir at de får second oil, hvis vi skal kalle det, i den syklusen som vi ser nå, så er i hvert fall den timingen god.
Det bør jo ta igjen noen av de små overskridelsene og forsinkelsene man har vært, så hjelper det alltid med oljeprisen når produksjonen da kommer i gang.
Ja, nei, jeg synes at vi har veldig stor tro på IME, og vi synes operatørene har gjort en veldig god jobb sammen med underleverandørene med Aker i spissen siden vi kom ut på feltet der nyttårsaften, så der synes vi at det har gjort en god jobb under en veldig krevende periode med pandemi og så videre.
Svein Jakob Liknes, takk skal du ha.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det som vi var inne på, 71 dager til jul, 2 dager til investordagene, men den her, den kommer i posten allerede i morgen. Det er en ganske rå bil på forsiden, men vi kan kanskje begynne litt med det som kanskje opptar noen, og det er de nye bilavgiftene. Hvem er det som taper og vinner på de nye bilavgiftene som vi kommer til å få nå med den nye regjeringen?
Ja, noen av disse avgiftene var jo gitt allerede med den avgåtte regjeringen, som allerede kneppet skruen litt lenger på disse plug-in-hybridene, som skulle bli betydelig dyrere. Men disse Hurdalskameratene, om vi kan kalle det, har jo alle sammen lovet at det skal komme moms på elbiler over 600 000. Og det har de jo nå sagt at det kommer. De vel ikke helt enige om når det kommer, men så lenge alle enige, så det vel egentlig en formalitet om de får det til fra nyttår, så det blir jo spennende, men det betyr jo at alle som har lyst på en stor, fin, dyr elbil må begynne å betale litt, eller kanskje til og med mye mer i moms. Så det blir spennende å se også med tanke på leveringssituasjonen, for det mange som sliter med å få levert disse bilene, og det mange som sitter og venter på, kanskje spesielt de dyreste Porschene og noen av disse Audi GT'ene og store Teslaer, som jo da kommer til å få betydelig påslag dersom det kommer moms.
Ja, hvorfor, nå har det jo vært lang leveringstid på disse her elbilene, men hvorfor har det liksom bare blitt verre og verre?
Ja, da har du også med levering av disse semiconductors, eller altså chipene, som styrer mange av systemene i bilene som det mangelvare på, så og da litt avhengig av hvordan du spekker opp bilen, så kan du ikke få den og den kombinasjonen, for den avhengig av den og den mikrochipen for å funke. Så du kan i mange tilfeller gå og si, jeg vil ha en bil, og så får du den, men du får den kanskje ikke sånn som du vil. Mm. Og skal du kjøpe deg en Porsche til 1,5 eller 2 millioner, så vil du gjerne ha den bilen du vil ha, ikke den som ser ut som, eller har det utstyret du bare må ta til takke til.
Mm. Så de som da allerede har fått disse her dyre elbilene, de kan prise seg lykkelig?
Ja, priser er lykkelig, og det er vel også noen som selger disse bilene som de står i kø for å få, spesielt denne Porsche Cross Turismoen.
Det ligger noen av dem på Finn.
Ja da, og de er dyrere enn listeprisen, også med inkludert et utstyret, så det er et litt så spesielt marked, og hvis det nå i tillegg kommer moms fra nyttår, eller når det kommer, så vil det selvfølgelig få betydning, så det er spennende tider på mange måter i bilbransjen.
Spennende. Du har prøvekjørt den her BMW i4 M50, var det
det? Det stemmer. Det er jo en bil som for så vidt er basert på den gamle 3-serien, både utseende eller kanskje 4-serie Grand Coupé. Men de har jo plassert et smalt, lavt batteri i bånd og satt på to kraftige elmotorer og lagd noen hjuloppheng og systemer som gjør at dette fungerer veldig bra. Og vi var jo flere som var og prøvekjørte denne bilen i Tyskland, og de aller fleste var veldig imponert over hva denne bilen byr på, og når det da så vidt den største bilen her, den M50 med en del utstyr, så vidt går over 600 000 og et par tusenlapper i moms kanskje fra nyttår, så er det klart at dette er jo fortsatt en gavepakke for folk som er interessert i en elbil, og som samtidig vil ha en elbil som kjører bra, som er morsom å kjøre, og som går fort. Den er jo like rask som M3, Så dette blir gøy. Det eneste er hvis du har stor familie og stor hund, så kan du kanskje slite litt.
Men det er litt plass inn.
Ja, da, absolutt. Og den har stor bakluke, og det er som sagt som en 3-serie, så den holder for mange. Men i Norge så skal alle ha svær SUV, og da får du eventuelt velge den IX-en, da, som er en SUV som er større og dyrere og får plass til bikkja.
Ja, for alle sammen som har bestilt den før nyttår, eller? Vet du noe om det?
Nei, ikke alle. De begynner jo å levere ut disse bilene så vidt nå i år, så hvis du bestiller en i4 M50 nå, så kjører du nok ikke den til sommeren en gang. Så,
ikke før neste sommer?
Nei, jeg tror ikke det. Du får spørre BMW om når de klarer å levere, men det er veldig mange som har bestilt disse bilene, og ikke bare i Norge, men spesielt i Norge selvfølgelig. Så de kommer.
Det kommer sikkert noen andre store, dyre elbiler og fremover, men det er jo veldig mange, inkludert den her. Du får jo den her også under 600 000 hvis ikke du tar fullspekk.
Absolutt. Den begynner jo på så vidt over 500 000 med bakhjulstrekk og husker jeg ikke, 350 hester eller noe sånt. Så det går fort nok for de aller fleste og byr jo på veldig mye av det samme, men ikke akkurat like heftige kjøreegenskaper og samme ytelsene, men fortsatt en veldig ordentlig bil.
Men den bilen her er det vel alle som bestiller fullspekka?
Så vidt ifølge BMW, så praktisk talt alle har bestilt denne M50-modellen. Og nå har ikke jeg kjørt den andre, men det er klart dette her ga et sånt ekstra wow. Så jeg tror nok det har gjort et godt valg.
Mm. Noe annet du vil trekke frem i morgendagens utgave?
En liten kuriositet for de som er interessert i spesielle biler, så skal jo han Lawrence Stroll, faren til Formel 1-kjøreren Lance Stroll, som måtte bruke litt penger på å kjøpe sønnen inn i Formel 1-lag, han skal så selge sin Ferrari 250 GTO, og det er vel ingen som tror at den kommer til å gå for under 60 millioner dollar. Så hvis du har 600 millioner kroner liggende og har lyst på en fet bil, så er det muligheter nå, så det er en av de små kuriositetene her, ellers så har vi flere tester, en ny Mercedes C-klasse, en Opel Grandland plug-in hybrid, og en kollega, Ivar Engerud, har også vært på Villa d'Este på denne legendariske utstillingen der nede, og blant annet sett på en replika av konseptbilen til Lamborghini Countach, som de nå har laget. Så det gjøres mye, det skjer mye, og nå begynner det å åpne opp. Dette har også vært stengt i flere år på grunn av pandemien, så nå begynner folk å titte frem fra garasjer, bokstavlig talt, og vise frem ting. Så det er veldig mye som skjer. De første bilutstillingene skal være nå i november i Los Angeles. Det begynner å skje ting, så det er mye spennende som skjer, og det kan du da selvfølgelig lese om i Motor.
Jeg tror jeg så et eller annet her også, om at du har vært og kjørt med en legende og en legendarisk rallybil.
Ja, det var ikke meg, det var en kollega, okay. Ragnvald Johansen, som har vært, selv om jeg faktisk sitter på med Stig Blomqvist selv, var på en tur i denne urkvattron, Quattro Sport. S1, som er noe av det mest brutale, og de kom med da en gang da Audi tok over rally-sirkuset, så var det jo den bilen, og med Stig Blomqvist bak rattet, som gjorde rett bord. Så det å sitte på med han i den bilen, det krever både hjerte, stål og kanskje ingen nerver, fordi at det går ordentlig for seg, så det er en opplevelse.
Ja, da kan man glede seg til Motor i Finansavisen i morgen. Den kommer jo med, avisen. Og de som ikke får den i avisen, de kan kjøpe den i løsøl.
Selvfølgelig. Mm.
I Finansavisen i morgen så kan du selvfølgelig lese Trygve Hegnars leder om en statsråd som Trygve ikke ville si så veldig mye om i sted. Det er kanskje en liten hemmelighet, men det finner du da i Finansavisen i morgen. Det finnes selvfølgelig også masse om vin og mote og mye annet innsikt i porteføljen for eksempel. Og Motormagasinet kommer selvfølgelig også med da i lørdagsavisen. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen på mandag klokken, nei forresten, på mandag er vi ikke tilbake. Da er det investordagene som overtar økonominyhetene også. I mellomtiden så får du ha en riktig god helg, og takk for nå.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.